Radijska kateheza.
V letošnjih radijskih katehezah bomo listali po katekizmu katoliške cerkve. Zanimal nas bo krščanski nauk, kaj in v kaj verujemo, kaj cerkev oznanja. A enako močno kot to, kaj in v kaj verujemo, nas bo zanimalo, zakaj naj bi sploh verovali. Ali ima vera res kak odločilen pomen za nas, konkretno zame, tudi za svet, družbo in kulturo. Ali bi svetu, ki bi odmislil Boga, kaj usodnega manjkalo? Ali bi imela pozaba Boga kakšne resne posledice za ljudi? Mislim, da je prav, če uvodoma nekaj povemo o tem, kaj je bil razlog, da je sveti papež Janez Pavel II. Objavil katekizem, in sicer 11. oktobra 1992 ob 30-letnici odprtja drugega vatikanskega koncila. O vseh teh vprašanjih bomo danes govorili s članom Slovenskega katehetskega urada, gospodom Milanom Knepom. Prav lepo pozdravljeni.
Dobar dan, dobar večer.
Kaj je bil razlog za objavo, takratno objavo katekizma?
Ja, v uvodu, v katekizem je Janez Pavel II. Zapisal tole, ohraniti želimo zaklad vere. Vera je bila zanj zaklad, nekaj najbolj dragocenega, kar je on sam prejel od staršev in pozneje od dobrih ljudi, prepričanih kristijanov. Za posredovanje te vere je on zastavil vse svoje življenje in vse svoje izjemne talente. Vemo, da je bil Janez Pavel II. Velik mislec, teolog, filozof, pesnik, igralec, avtor več dramskih besedil, odličen govornik, pa tudi preizkušen kot delavec v kemični tovarni, v strahota druge svetovne vojne in povojnega totalitarizma na Poljskem. Vse to, kar je on prejel od Boga, je postavil v službo evangelija, nečesa najbolj dragocenega, kar je imel in kar ima svet. Tako je bil prepričan. Zato je tudi prehodil v svet, vse celine, bil je v več kot 100 deželah, da bi Kristusa prinesel in oznanil čim več ljudem. Škofom, duhovnikom in vsem vernim kristijanom je ob izdaji katekizma položil na srce, da je ohranjati zaklad vere poslanstvo, ki nam ga je zaupal Gospod. To poslanstvo je za nas nekaj notranjega, ker izhaja iz vere. Zato lahko zaklad vere ohranjamo in posredujemo le, če se, kot pravi sveti Pavel, v njem, torej v Kristusu, gibljemo in smo. Ali če nam je Kristus življenje, kot je rekel sveti Pavel. Torej, tako kot sveti Pavel je svoj odnos do Kristusa razumel tudi papež Janez Pavel II. In nas povabil, da ga tako razumemo tudi mi, ki danes beremo in preučujemo katekizem.
Na kaj konkretno pa je mislil sveti Janez Pavel II., ko je govoril o zakladu vere, si nekako predstavljamo tako skrinjo z zlatniki in drugimi dragocenostmi nekje na dnu morja ali nekje zakopano?
Ja, zaklad vere zanj ni bilo najprej neko vedenje o veri, ampak kot je rekel v uvodu, zaklad vere je zame Kristus in njegova ljubezen. Zelo jasno in kratko. In to se navezuje na to, kar je rekel na začetku svojega pontifikata leta 1979 v okrožnici Redemptor Hominis, človekov odrešenih, kjer je izrekel tiste nepozabne besede: Kristus je zame središče vesolja in zgodovine. K njemu se danes obrača moje misel in moje srce. Kristus je zame, torej za papeža, edini usmerjevalec duha, moj edini vodnik razuma, volje in srca. Ali drugače, vse, kar se navezuje na vero, naj vodi k enemu temeljnemu cilju. Spoznati Kristusa tako, da mi bo on pomagal živeti. Vera nam torej pomaga živeti, drugače ne bi imela smisla. Zato vera zame konkretno ni dolžnost ali neprijetno breme. Vera je zame na nek način vse, je duhovni prostor, v katerem živim in razmišljam. Zunaj koordinat vere niti ne želim razmišljati. Mogoče je bilo včasih v mladosti drugače, ampak danes tako čutim. In celo to takrat, ko hodim po ulici in sanjarim, kar od nekdaj rad, ne, kaj bi recimo kot trener ob rokometnem, nogometnem ali košarkaškem igrišču rekel igralcem. Ne. Podobno je z mojimi čustvi. Čustva, tako jih sam doživljam, so sila, ki človeka ponesejo enkrat v euforijo, drugič v melanholijo. Zato jih sam, če hočem sebi dobro, nenehno umeščam v polje vere, milosti, izročanja, zahvaljevanja, prošnjih Bogu. Podobno kot papež Janez Pavel II. Reče tudi mnogo staršev, to vidim tudi pri spovedi, ne? Pravijo, če bo moj otrok imel vero, potem bo že nekako zvozil. Vera mu bo pomagala živeti, ne? Bo ohranil zakon, bo znal vzgajati otroke, bo dober, potrpežljiv in bo na koncu koncev kos preizkušnjam.
Gospod Milan Knep, nekako ste začeli z osebnim, bolj duhovnim vidikom katekizma, pa je njegov namen tudi ta, da bi z njim bolj jasno povedali, kaj je pravi krščanski nauk na eni strani in kaj ni na drugi, kateri pogledi na vero so torej napačni in zmotni. Ali je torej v tem smislu katekizem nekakšen razsodnik, ko smo v dvomih, ali je nekaj še v skladu z naukom vere, ali ni?
Ja, v uvodu, iz katerega sedaj izhajava, ne, Janez Pavel II. Izrecno pravi, da niti drugi vatikanski koncil, niti katekizem sam ne želi v prvi vrsti obsojati posameznih verskih zmot ali krivih naukov, kar je bilo v preteklosti zelo pogosto. Več koncilov je bilo sklicanih prav zato, da bi obsodili herezije, jih ustavili, ne, ker so skušale rušiti edinost in na različne načine okrniti ali izprazniti zaklad vere. Ne. Nekatere herezije so bile zelo nevarne, so bile vzrok za vojne, vstaje, upore, imele so katastrofalne duhovne in družbene posledice.
Ali lahko nakratko morda omenite nekaj krivih naukov oziroma herezij, zaradi katerih so bili sklicani koncili, da bi recimo preprečili njihovo nadaljne širjanje in s tem tudi duhovno škodo?
Ja, nekaj primerov herezij ali verskih zmot je vsekakor smiselno omeniti in jih vsaj kratko predstaviti. Vsak kristjan mora namreč vedeti, da katekizem katoliške cerkve ni pisarniški izdelek, rezultat zgolj nekega intelektualnega dela uglednih teologov. S predstavitvijo nekaterih verskih zmot bomo vsaj nekoliko dobili vpogled v številne krize, ki so prizadele cerkev skozi dolga stoletja. To, kar je v katekizmu, je sad včasih tudi srditih sporov med cerkvami v Severni Afriki, Mali Aziji, na Bližnjem vzhodu, sporov med Rimom in Carigradom. Ti spori niso nastali zaradi neke zavestne hudobije. Pač pa zato, ker je sveto pismo pustilo polno stvari neopredeljenih, odprtih. In ko se je evangelij širil, se je srečal z številnimi novimi filozofijami, kulturami in tudi novimi religijami. Ni bilo enostavno povedati, kako razumeti posamezno besedilo evangelija v popolnoma drugem jeziku, v čistem drugem kulturnem okolju. Narodi, ki so se prvič srečali s Kristusom, so bili seveda nemalo zmedeni, ker so že imeli svoje bogove, svoje pogansko bogoslužje, svoje duhovno izročila. Niso vedeli, ali je to, kar je novo, mogoče povezati s tem, kar že verujejo, ali je treba vse staro zoreči. Zdaj pa, eni so hoteli evangelij prilagoditi svojim izročilom, drugi pa obratno, svoje staro izročilo prilagajati evangeliju. Ne? Torej, napetosti so bile neizbežne. In katekizem je sad mnogokrat zelo trpkega prečiščevanja in ta prečiščevanja so se vlekla včasih cela stoletja. Zato je katekizem izjemen dokument, ne, kakršnega svet ne pozna. V njem so zapisana stoletna iskanja in spoznanja papežev, patriarhov, škofov, teologov, svetnikov iz najrazličnejših dežel, narodov in kultur. In po vseh teh neverjetnih turbulencah imamo vendarle nekaj enotnega. Imeti nekaj takšnega, kot je katekizem, je preprosto čudež.
Ja, zdaj konkretno, katere so bile tiste prelomne dileme glede pravega nauka, kjer so se med seboj nasprotujoče misli najbolj iskrile?
Ja, prvi koncil v Niceji v Mali Aziji leta 325 je sklical cesar Konstantin z osnovnim namenom, da bi škofje obsodili zelo nevarno zmoto imenovano arianizem. Škof Ari Kristusu namreč ni priznal Božje narave. Ni dojel ali pa ni hotel dojeti, tega pravzaprav ne vemo, ne? Torej ni dojel, da Kristus zgolj kot človek, z zgolj visoko moralo, dobroto in pravičnostjo, ne more biti odrešenik. V bit človekove ranljivosti, ali če rečem s prispodobo, v vsako molekulo človeške celice, ki je ranljiva, uboga in umrljiva, lahko vstopi samo Božji sin in jo odreši od znotraj. Arianizem je bil zelo trdovraten. Dokončno bil premagan šele v 8. stoletju, ko je Karel Veliki leta 774 pri Paviji blizu Milana porazil Langobarde, ki so bili Arijanci. Ne sicer vsi, ampak nekateri vplivni langobardski knezi.
Pa so se po koncilu v Niceji pojavljale še druge herezije in recimo ogrožale edinost cerkve.
Ja, še v istem stoletju je potem cesar Teodozij, ki je leta 380 v Solunu krščanstvo razglasil na državno vero, bil prisiljen že naslednje leto sklicati prvi carigrajski koncil. Predsedoval mu je sloviti Gregor Nacijanski, eden od štirih najpomembnejših cerkvenih učiteljev krščanskega vzhoda. Na koncilu so dokončno potrdili nicejsko carigrajsko veroizpoved, ki jo vsi dobro poznamo, ker jo molimo v cerkvah ob nedeljah in praznikih. Obsodili pa so tudi sabelianizem in apolinarizem in še nekatere druge zmote. Morda enkrat v pogled, zato ker te zmote se nam vedno znova vračajo tudi v našem času, pa se tega pravzaprav dobro ne zavedemo. Poglejmo, kaj je učil ta Saveli, duhovnik in teolog iz 4. stoletja. On je učil tako imenovani monarhianizem, ne? Monos pomeni edini, arhej pa pomeni vladati, ne? Samo Bog Oče, pravi Sabeli, je edini pravi Bog. S tem je zanikal enako treh božjih oseb. Monarhianizem je obenem tudi modalizem, modus pomeni način, torej ki uči, da sta Kristus in Sveti Duh le izraz, eden od načinov enega in edinega Boga, ki se ob različnih priložnostih razodeva na tri različne načine. Ali drugače, po Sabeliju je Bog nedeljiv, ne? Drugi dve božji osebi pa sta samo modusa, prehodni obliki, ne pa iste narave kot Oče. Zdaj, Apolinari v istem stoletju, po katerem se verska zmota imenuje apolinarizem in je prikrit pravzaprav vse do današnjega časa, uči, da se večna beseda Logos, kot pravi sveti Janez, ni utelesil, se združil z Jezusovim telesom, ampak samo z njegovo dušo. Kar pomeni, da ni vstajenja telesa, da telo ni odrešeno. Ni torej odrešen ves človek, ampak samo njegova duša. In zato tudi Marija ni v pravem pomenu Božja mati. In to je začetek monofizitizma. 431. pa je bil sklican koncil v Efezu, ki je obsodil novo veliko zmoto z veliko privrženci, nestorianizem in obenem potrdil za nazaj poimenovanje, da je Marija Božja mati. Škof Nestori je učil, da sta v Kristusu dve osebi, Božja in človeška, nenavadno, in nestorijanci obstajajo še danes kot samostojna cerkev na Bližnjem vzhodu. Lejte, 20 let pozneje, 451 je bil pomemben koncil v Kalcedonu, blizu Carigrada, ki je obsodil monofizitizem, grško monos pomeni sam, fizike pa pomeni narava. Torej, v Kristusu naj bi bila samo ena narava in sicer Božja, ne? To je še danes nauk egiptovskih koptov. Koncil je podrobneje razdelal nauk o dveh naravah Jezusa Kristusa, ki je pravi Bog in pravi človek. Zato je ta koncil 451. tako odločilen. In vse te štiri koncile sem mimo grede omenil zato, ker so skupni pravoslavju, protestantom in nam. Tukaj smo si edini, to je temelj vseh krščanskih cerkva. Teh standardnih, ne? Sloviti tridentijski koncil, ki je bil posledica protestantske reforme in je potekal skoraj 20 let, od 1545 do 1563, pa je v osnovi pomeni veliko obnovo katolištva. Ne? Po koncilu si cerkev spet močno opomore in nekako ustraja v nauku tega koncila vse do prvega Vatikana. Koncil je bil sklican 1869 in je bil žal že naslednje leto zaradi francosko-nemške vojne prekinjen. Torej, tridentijski koncil je obsodil nekatere nauke Lutra, Cvinglija, Kalvina in drugih, po koncilu pa je tudi izšel rimski katehizem, ki je v nekem smislu tudi osnova tega katehizma, ki ga zdaj preučujemo.
Gospod Milan Knep, mimo grede, recimo, če vzameva zmoto apolinarizem, ki pravi, da se Kristus ni zares utelesil, kakšen pomen ima ta herezija za sedanjo človekovo duhovnost? Zakaj je to problem?
Ja, problem je zato, ker Kristusa tudi danes mnogi želijo razumeti ali izrazito kot samo neko sociološko figuro, kot nekega prenovitelja družbe, in pozabljajo na to, da je Kristus Božji sin, torej Kristusa vidijo samo kot nekega akterja, nekih prenov, ne razumejo pa, da Kristus ni prišel zaradi tega, ampak da je Kristus človekov odrešenik, ne, ki vstopi v našo neodrešeno ranljivost. Ne.
Če se vrnava malo nazaj k Janezu Pavlu II., ki, kot pravite, v katekizmu ni želel obsojati verskih zmot, malveč je imel neko drugačno vizijo. Kakšno?
Ja, on sam je skupaj s cerkvijo želel gledati predvsem v prihodnost in se prednostno posvetiti človeku novi evangelizaciji ter iskanju načinov, kako sodobnemu človeku približati Kristusa odrešenika. Ne? Zato Redemptor Hominis takoj na začetku njegovega pontifikata. On je verjel, kdor se približa Kristusu in ga vzljubi, tudi nauka ne bo zgrešil. Vse bistvene prvine nauka bo tisti, ki van res veruje, tudi razumel. Obenem pa se bo ta isti človek zanesel tudi na cerkveno učiteljstvo, na nauk zbora škofov, ki so nasledniki apostolov.
Toda takoj, ko spregovorimo o veri, se prikrade vprašanje, ali smo sploh zmožni zares verovati, ali lahko verujejo samo nekateri, drugi pa morda ne.
Ja, prvo poglavje katekizma želi odgovoriti prav na to vprašanje, zato ima naslov Človek je zmožen Boga. S tem zmožen katekizem odvrne pozornost od dveh glagolov, ki sta zelo zavajajoča in nas kar naprej se nam usiljujeta. To sta spoznati in čutiti. Boga torej ne moremo spoznati, kot spoznamo stvari, ker Bog ni ena od stvari. Za naš razum je Bog prevelik. Nekateri mislijo, da je to problem. Zato pravijo, da bi verovali, če bi ga lahko spoznali tudi z razumom. Ne razumejo, da to, kar lahko spoznamo z razumom, lahko tudi ovladamo in s tistim, kar ovladamo, razpolagamo. To pa je bistvo malikovalstva, ne? Staro kot človeštvo. Ko hoče kdo dajati absolutno vrednost nečemu, kar sam naredi. To, kar sami ustvarimo, ima lahko veliko vrednost. A to ne more biti Bog. Stvarnik, ampak to je gotovo potem malik, neka divinizacija, pobožanstvanje neke minljive dobrine. Kot večina, ker torej, jaz sam mislim, ne, da večina ljudi razume, ne, da Bog za človekov um ostaja nedomljiv. Zato nekateri namesto tega raje govorijo o tem, da Boga lahko čutimo. Ne. S tem hočejo reči, da jih misel na Boga napolnjuje z nekim pozitivnim čustvom, gorečnostjo, z močno željo, da bi ljubili, bili iskreni, pošteni in podobno. Gorečnost v veri povezujejo z močnimi čustvi. To je dvoumno in nevarno, kajti Boga s čustvi neposredno ne moremo občutiti. To se moramo zavedati. Občutimo lahko ljubezen do človeka, ker je ta občutek nekaj psihičnega. Ljubezen do Boga pa je nekaj duhovnega. Razlika je bistvena. O tem več pozneje.
Zdi se mi, da se ljudje težko sprijaznimo s tem, da razum in čustva v veri nimajo takšne vloge, da bi lahko imeli svoj odnos do Boga pod nadzorom, da bi bil Bog vedno tam, kjer hočemo, da bi vedno izpolnil, kar si želimo in kar potrebujemo.
Ja, točno tako. Tako kot s stvarmi ali celo svojimi bližnjimi, otrokom, sozakoncem, želimo na nek način upravljati tudi z Bogom. Ne? Zato iščemo vse mogoče načine, kako bi to spravili v svoje človeške okvire. Zato bom navedel en dober primer tega svoje norega poskusa, ne? Take poljudne filozofske ali teološke kombinatorike, ki je danes zelo popularna. Ne? Nedavno nam je Dana Zohar, to je neka ameriška znanstvenica, pisateljica, raziskovalka kvantne fizike, postregla s kvantnim vakuumom. Torej na vprašanje, ali je Bog ustvaril možgane, ali so možgani ustvarili Boga, ona odgovarja, da res oboje. Bog ustvarja možgane in možgani ustvarjajo Boga. Kako to razume, ne? Pravi možgani imajo po njenem mnenju stik s kvantnim vakuumom, torej z osnovnim energetskim poljem, ki predstavlja vse, kar obstaja v vesolju. Če znotraj kvantne fizike iščemo Boga, je ta Bog kvantni vakuum, ki deluje skozi nas. Torej smo vsi ljudje z kvantne perspektive, samo misli v možganih Boga. Zato že s tem, kako mislimo, delujemo in kako se odločamo, hkrati tudi ustvarjamo Boga. Avtorica pove, zato da bi dala neko tehno svojemu, tej svoje kombinatoriki, ne, kako je raziskovala tudi judovski in hindujski misticizem, islam in sufijske pesnike. Te študije so jo, kot pravi, pripeljale do spoznanja, da v vesolju obstaja prvinska energija. Od tu je naredila korak do duhovne inteligence, ki je zanjo bolj prvinska kot katerakoli religija. In prišla je do točke, da vsi verjamemo v isto stvar, da vsi pijemo iz istega izvira. In nadalje ugotavlja, da ne obstaja nekaj, čemor bi lahko rekli pravi in resnični Bog, obstaja samo neizgovorljiva, neraziskana prvinska stvar, ki jo pravi mi kvantni fiziki imenujemo kvantni vakuum. In pravi, nastal je po velikem poku in vsebuje vse možnosti, vse, kar je že bilo, kar je in vse, kar bo. Potem takem pravi, smo vsi stari 13 milijard let in pol, kot je pač star veliki pok. Vsi smo bili v začetku v samem izvoru vesolja oziroma univerzuma, naša zavest znotraj sebe nosi zgodovino vesolja. Ne? Razmišljanje te znanstvenice ima nedvomno veliko privlačnost, a gospa, kot tudi mnogi drugi njej podobni, pozabljajo, da Bog ni del tega univerzuma, te energije, ni energija med energijami, marveč je, kot pravi sveti Jan, zelo jasno, pred vsemi veki, pred stvarjenjem sveta in torej tudi pred velikim pokom.
Katekizem katoliške cerkve gospod Milan Knep gotovo ne bi pritrdil omenjeni znanstvenici in njenemu sicer zanimivemu razpredanju o kvantnem vakuumu, ki ga omenjate. Katekizem začne drugače in pravi, hrepenenje po Bogu je zapisano v človekovo srce, kajti človek je ustvarjen od Boga in za Boga. In Bog ne neha pritegovati človeka k sebi, in samo v Bogu bo človek našel resnico in srečo, ki je ne neha iskati. Tem stavkom iz katekizma lahko pritrdimo, a se mi vendar postavlja vprašanje, kako vemo, da je hrepenenje po Bogu zapisano v naše srce? Kako je ta zapis viden, očiten, dojemljiv, zaznaven? Morda celo opažamo, kot da nekateri tega zapisa nimajo.
Ja, hvala, zelo dragoceno vprašanje. Torej, ni potrebno, da bi nam kdo utemeljeval in pojasneval, da so sledi Boga v nas. Mi to preprosto vemo, na skrivnosten način občutimo. Seveda, kot smo prej rekli, ne zgolj z razumom in čustvom. Ne? In to še preden nam kdo o Bogu sploh govori. In zelo lepo je to opisal sveti Bazilij Veliki, škof in eden od štirih velikih učiteljev krščanskega vzhoda. V svojem redovnem pravilu je zapisal tole. Ljubezen do Boga ni nekaj, kar je človeku dano od zunaj. S tem je hotel reči, da je ljubezen do Boga, torej duhovno izkustvo te ljubezni v nas, še preden nam kdo o tem govori. To, kar nam o Božji ljubezni kdo pove oziroma oznani, je neskončno manj prepričljivo kot zapis te ljubezni v naši človeški biti ali v našem srcu, kot pravi katekizem Katoliške cerkve. Z Božjo ljubeznijo je, če se spet izrazim s podobo, s to ljubeznijo je prežeta vsaka celica našega bitja, še celo več, jaz bi rekel, vsaka molekula naših celic. Bazili v tem pravilu potem nadaljuje. Nobeden od nas se ni naučil živeti ali uživati luči in težiti po življenju, niti ljubiti starše ali vzgojitele. Kaj je luč, ve že dojenček, čeprav še ne govori in nima pojma, kaj pravzaprav je luč in podobno. In temu Bazili dodaja, nobeden nas ni učil ljubezni do Boga, ker ta ljubezen ne pride v nas od zunaj. Že v človeku naravo samo je kot seme položeno to, da se nagibamo k ljubezni, da vemo, kaj je to ljubezen, da torej moremo ljubiti in tudi ljubezen sprejemati.
Ob tem, ko ste omenili, da je vsaka naša celica nekako prežeta s to Božjo ljubeznijo, verjetno cerkev tudi izvaja ta nauk o človekovem dostojanstvu od spočetja, od prvih dveh celic, ki se združita do naravnega konca.
To je tudi pomemben aspekt, ja.
Če je zmožnost, da ljubimo Boga že v nas, zakaj je potem ljubezen do Boga zapovedana? V peti Mojzesovi knjigi piše, poslušaj Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod edini, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem in vso dušo in vso močjo. Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Ali ni to nekako v nasprotju s tem, kar ste govorili prej, ko ste navajali svetega Bazilija?
Ja, zapoved je res nekaj zunanjega, dana človeku od zunaj. Tako katekizem kot Bazilij poudarjata, da smo zmožni ljubiti, ker je ta zmožnost v nas zapisana od začetka. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je v nas poleg te svetle strani občutka za ljubezni, lepoto, dobroto in pravičnost, v nas tudi temna stran, ki jo sveti Pavel v 7. poglavju pisma Rimljanom opiše z besedami. Včasih ne razumem niti tega, kar delam. Ne delam namreč tega, kar hočem, temveč počenjam celo to, kar sovražim. Če pa počenjam, česar nočem, potem tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. Torej, sposobnost in občutek za to, kaj je ljubezen, je res v nas, kot pravi Bazili, v nas od spočetja naprej. Vendar ne kot nekaj, kar bi se brez našega sodelovanja s tem zapisom ljubezni kar avtomatično ohranilo. Ljubezen je v nas, vendar ne v polnosti, ampak kot seme, poudarja Bazili, je v nas torej potencialno kot nekakšna latentna sila. Zapoved pa nas spomni, da se moramo za to ljubezen, če naj raste, če naj jo prebudimo iz latentnega stanja, truditi. In sicer iz dveh razlogov. Prvi zato, ker je ljubezen v nas le kot seme, torej na začetni stopnji. A če naj ljubezen pride do polnega razcveta, moramo to seme negovati, se moramo v ljubezni uriti. Biti dejavni, sicer latentne ljubezni sploh ne bi nikoli občutili. Drugič, seme ljubezni ogroža greh, tako osebni kot izvirni, ki je v nas od začetka. Mi se torej rodimo s svetlo in temno stranjo v sebi. Oboje je zapisano, kot smo že rekli, v našo metafizično strukturo, v vsako molekulo, vsake naše celice. Človekova skušnjava je, da bi izbral lažjo pot, da s tem, kar je v njem kot seme, ne bi sodeloval. Toda tako, kot moramo sodelovati recimo s talentom za glasbo in vsak dan vaditi, na primer klavir tudi po več ur, tako se moramo vsak dan odpirati Bogu, da dar ljubezni ne zamre. Zapoved je zunanja spodbuda, ki nas opominja, da je treba kljub vsem darovom, ki so zapisani v našo bit, nekako delati strahom in trepetom za svoje zveličanje, ne? Kot pravi Pavel. To je torej druga stran kovanca. Šele to, kar je zapisano v nas, plus to, na kar nas opozarja zapoved, je celota. Upoštevanje obojega nas šele vodi po poti rasti.
Razlaga je na načelni ravni povsem razprejemljiva, razumljiva. Poslušalce pa verjetno zanima, tudi mene, kako to dejansko živeti, kako v praktičnem duhovnem življenju rasti v ljubezni do Boga ob dejstvu, da sta v nas temna in svetla stran, obe zapisani v našo najglobljo bit.
Ja, hvala tudi za to vprašanje, ki je za to, o čemer sedaj govoriva, zelo bistveno. Ne? Izhajati moramo iz dejstva, da so v nas tri ravni, ki niso pomešane, čeprav so v nenehni interakciji. Prva raven je naše fizično telo, druga raven predstavlja naša čustva. Pozitivna čustva so na primer veselje, navdušenje, ponos, zaljubljenost, občutek sreče. Negativna, ali pa tista, ki nas čas razgrajujejo, pa so jeza, trma, potrtost, upornost, malodušje in podobno. Lejte, zdaj kaj hočem povedati. Vsa ta čustva domujejo v našem možganskem omrežju. Kako to vemo? To vidimo iz tega, ker lahko z različnimi substancami vplivamo na možgane in v njih umetno spodbujamo evforijo, občutje sreče, zadovoljstva, pomirjenosti, ali pa z zdravili zmanjšujemo napetost, potrtost, tesnobno, depresijo. Za dobro delovanje telesa in psihe torej skrbijo zdravniki, psihiatri, psihologi, terapevti. Toda ljudje nismo samo telo in psiha, temveč so v nas še druge resničnosti. Zavest, da lahko ljubimo, upanje, svoboda. V nas je tudi um, ki je druga resničnost kot diskurzivni razum. Um je globlji in vseobsegajoč. Vse to večkrat filozofi imenujejo z besedo sebstvo, sredi katerega je naš jaz, zavest, da sem ista oseba od spočetja do smrti, tudi če se v nas, v meni, vse telesno in psihično tudi spremeni. Sebstvo pa ni ne del telesa, ne del duševnosti oziroma psihe. Tej resničnosti lahko rečemo duša. To, kar sedaj pripovedujem, so vedeli od nekdaj. Zelo globoko so to razdelali že grški in kasneje rimski filozofi. Danes, ko vemo človeku več kot kdajkoli, pa imamo s tem težave. Ne? Razumljivo, duše namreč ne moremo znanstveno preučevati, je ne nadzorovati. Duša se izmika vsem metodam, kar je pomembno, metodam in postopkom empiričnega, torej izkustvenega premerjanja. Ali drugače, do duše ne moremo priti in si jo podvreči z nobeno medicinsko ali psihološko metodo. Ljubezen je tudi čustvo, a ljubezen, o kateri je govoril Bazili, je duhovna resničnost. Vse, kar je povezano v dušo, ne? Povezano v dušo, ne? Ljubezen, upanje, svoboda, um, zavest jaza, vse to ne domuje v možganih, a je vendar del nas, nam bliže kot vse drugo. Ker je najbolj notranje, je naš jaz. Mi smo torej ta ljubezen, upanje, svoboda in um. In naša duša ima dvojno funkcijo. Prvič, da v integralno celoto povezuje našo telesnost in našo duševnost. Integracija naše osebe, telesnega in psihičnega, se torej ne dogaja v možganih, kar psihologi ne radi slišijo, ali pa to, na to sploh ne mislijo, ampak na tretji ravni v duši. Duša je integrativni element povezovanja vseh resničnosti. In drugič, v dušo, ki je duhovni del našega jasa, vstopa Božje. V duši se mi kot zemeljska in umrljiva bitja združujemo z nebesi. Ko uživamo Evharistijo, utelešeno Božjo ljubezen, se ta Božja ljubezen združi z našo minljivo in ranljivo človeško ljubeznijo. In duša je nekakšen začetni prostor odrešenja. Tu se brezmejni, neskončni Božji um zedinja z našim omejenim razumom. Zato lahko rečemo, da nam vera širi pogled. Vera, če je prava, ne vodi v ozkost, temveč v stik z univerzalnim, vseobsegajočim. Podobno velja tudi za zedinjenje Božje in naše svobode. In tako smo prišli do dopolnitve tega, kar je rekel Bazili, da se Božja ljubezen, ki je izlita v nas po molitvi, po zakramentih, zedinja z našo omejeno ljubeznijo, z ljubeznijo, ki je le seme, ljubezen na začetni stopni.
Zdi se mi, da želimo danes vse telesno in psihično nekako odtrgati od Božjega, skoraj dokazati, da v nas ni mesta, kjer bi se srečalo Božje in človeško. Torej, ne gre le za neko sekularizacijo družbe in kulture, ampak tudi zgolj sekularno, posvetno dojemanje človeka. Ali se sodobni človek zaveda, kaj zaradi tega izgublja, zakaj je prikrajšan?
Ja, to nesmiselno prizadevanje, da bi človekovo zemeljsko resničnost, telo in psiho, ločili od njegove Božje resničnosti, je neke vrste posreden napad tudi na vero, posebej na krščansko. Sam takole mislim, da ekonomsko-politične elite našega časa se zelo dobro zavedajo, da so ljudje ranljivi. O vsa umetnost govori o tem. Kar ima za posledico, da smo ljudje zaradi pregorelosti, tesnobnosti, anksioznosti neučinkoviti v proizvodnem procesu. Torej, ti, ki nam danes vladajo, vedo, v svetu, mislim, predvsem globalnem, da morajo oni poskrbeti za sprotni remont ljudi, da bodo čim bolj telesno in psihično zdravi služili interesom kapitala. In zdaj pa ta remont pa zaupajo terapevtom, zato izdatno financirajo to vrstne študije, študijske programe in raziskave. V tem je razlog, da se povečuje javno priznana potreba po terapevtskih storitvah. Obnovo človeka želijo iz obnebja milosti, o čem smo prej govorila, v celoti prenest na terapevtski kavč in stol. Seveda je takšna sanacija človeka vnaprej obsojena neuspeh, ker ni integralna. Že stari so vedeli, ne, da je duša tista, ki oživlja vsega človeka. Prenova in sprotna vsakodnevna obnova človeka se mora torej začeti od znotraj, iz samega jedra osebe, iz njenega sebstva, kamor vstopa milost. In tako okrepljena, razsvetljena in, če hočete, potolažena duša, naš jaz, šele zares krepi potem našo voljo, pa tudi po moje delovanje možganov in telesa. Šele iz tega, kar je v duši, je mogoče življenje zares osmisliti. Kajti smisel ne prebiva v možganih, temveč možgane presega, jih transcendira. Torej, ultimativni smisel je bitno nadčasoven, nadzgodovinski, nadprostorski. Šele takšen, absoluten smisel nam daje moč za življenje, nam pomaga, da vzdržimo v preizkušnjah, da upamo proti upanju, da ljubimo, tudi če smo zavrnjeni.
Gospod Milan Knep, v koncu, če to poveževa tudi s konkretnim življenjem, kakšna so vaša opažanja skozi življenje? Recimo, prej ste omenili, da lahko v možganih umetno spodbudimo evforijo, občutje sreče, zadovoljstva, recimo, da nam to prinaša tudi uživanje alkohola ali drugih substanc. Potem ste omenili naslednjo stvar, da se spremembe ne dogajajo na ravni možganov, ampak na ravni duše. Torej, kakšna je ta konkretna izkušnja te duhovnosti, ki presega te naše vsakdanje težave, v katere smo zabredli in v katere zabredemo ljudje praktično vsak izmed nas.
Ja, jaz sam tu verjamem, zato sem tudi o tem govoril. Ne? Sam vidim v tem prav osebno zase neko temeljno rešitev. Ne? Če bi jaz sledil samo svojim psihičnim občutjem, potem bi se verjetno že kdaj prelomil ali pa bi se obtičal nekje v ne vem, nečem mračnem, ne? Ampak vsak dan, ko se znajdem v nekem slabem razpoloženju ali v nekih skrbeh, ki me stiskajo in jih sam z nobenim razmislekom iz ničemer, kar lahko potegnem iz okolja, ne morem nekako restaurirati in se postaviti v neko drugačno razpoloženje, takrat več stvari ne kompliciram in samo ugotovim. Moje trenutno stanje je, da sem neučinkovit, da sem nerazpoložen, in začnem preprosto moliti zdrave Marije. In prosim Boga, da vstopi, da me dobesedno resetira. Ne? In to je moja temeljna izkušnja, da Bog v resnici po milosti vstopa moja duša in me v kratkem času resetira, da se vrnem, da se mi vrne volja, upanje in tako naprej.
Nocoj smo začeli s temeljnim izhodiščem katekizma, da je človek z možem Boga in ne direktno z oznanilom o Jezusu Kristusu. Morda še nekaj na to temo.
Ja, ker je katekizem gradi, želi o teh naravnih danosti preiti do odrešenskih. Ne? Se pravi, na začetku tudi pri otrokih lažje otrok razume stvarnika, ko vidi stvari, ko vidi naravo in potem otrok reče, viš, to je pa lahko Bog naredil. Ne? Priti do tega, da pa Bog v Kristusu po milosti vstopa v nas, je pa neka druga raven. Ne? In zato smo začeli s tem, s to osnovno gotovitvijo, da smo zmožni Boga. Ne? In od tukaj naprej delamo korake do vere v Jezusa Kristusa, v njegovo milost.
Človek je torej zmožen Boga, kot pravi naslov prvega poglavja katekizma katoliške cerkve. Kot pravi naslov prvega poglavja katekizma katoliške cerkve, o čemer sva se pogovarjala nocoj z gospodom Milanom Knepom. Ta zmožnost je pomembna, da v tem pogosto tesnobnem razpoloženju nismo sami. Sami svojo človeško ranljivostjo, upornostjo, naveličanostjo, ampak da je v nas jedro, kjer se nas dotika Božje usmiljanje, njegova moč in ljubezen. Zagotovo je to dragoceno sporočilo katekizma in nas vabi, da ga večkrat vzamemo v roke in v njegovi luči motrimo sebe, svoje družine, svet okoli nas. Gospod Milan Knep, hvala lepa za vaše podajanje. Vsem vam, dragi poslušalke in poslušalci, če ste bili z nami, pa vse dobro in zaspimo v Božjem miru.
Lahko noč.
Radijska kateheza.